profesional, Indonesia yang lebih kuat dan kompetitif. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah melakukan naturalisasi beberapa pemain asing yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang luas. Hasilnya, Timnas Indonesia telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam beberapa ajang internasional. Yang terbaru, ada 3 lagi pemain tim nasional yang datang melalui jalur naturalisasi. Mereka adalah Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero yang sudah menjalani sumpah pewarganegaraan pada 10 Maret 2025 di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Roma, Italia. Jika diperluas, dalam sebulan terakhir Indonesia telah menambah 6 pemain dari jalur naturalisasi. 3 nama sebelumnya adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaipens. Para pemain naturalisasi ini umumnya berasal dari Belanda, tapi memiliki darah Indonesia. Kecuali Emil Audero yang ibunya berasal dari Italia, namun ayahnya dari Indonesia. Jadi bisa dikatakan mereka mempunyai keterikatan emosional dengan Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, naturalisasi pemain dapat membantu memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa cara. Pertama, pemain asing yang dinaturalisasi dapat membawa kemampuan dan pengalaman yang luas ke dalam tim. Kedua, mereka dapat membantu meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa naturalisasi pemain juga memiliki resiko. PSSI harus memastikan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga harus memperhatikan regulasi yang berlaku. Naturalisasi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Semoga bergabungnya pemain naturalisasi dalam timnas dapat membantu membangun timnas Indonesia yang lebih kuat dan kompetitif dan membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Ya, Pak, pendengar, pekan pertama di bulan Mei 2024 lalu, ada musisi legendaris Indonesia, ya, Yovi Widianto, yang merilis lagunya berjudul Bukan Sebuah Rindu, hasil kolaborasi dengan Anmes. Lagu ini merupakan bagian dari proyek Yovi and His Friends. Yopi memuji potensi Anmes, sementara Anmes antusias berkolaborasi dengan musisi legendaris tersebut. Ya, konon proses pembuatan lagu ini sempat terhambat pandemi ya, namun akhirnya terwujud dengan sentuhan spontanitas. Ya, kalau kita membaca ataupun menyimak baik-baik lirik dan melodi lagu ini, asik sekali ya kita mendengarkan sebuah permainan kata-kata yang ditulis oleh Arsi Widianto, putra Yovi sendiri. Berdasarkan pengalaman pribadi Anmes katanya. Nah, lagu ini bercerita tentang kerinduan pada seseorang yang berubah. Yovi menonjolkan keunikan melodi dan harmonisasi lagu ini. Ya, itu sekilas tentang cerita di balik lagu Bukan Sebuah Rindu. Tapi berikut ini kami akan hadirkan lagu yang lain, lagu hits dari Anmes berjudul Tiba-Tiba. Ini dia, hanya di Voice of Indonesia.
Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada. Setelah sekian lama kita berpisah, atau mungkin memang masih ada rasa? Semoga dirasakan yang sama.
Indonesia dikenal memiliki banyak julukan, salah satunya sebagai negara agraris ya pendengar. Maka program cetak sawah menjadi solusi strategis untuk kedaulatan pangan Indonesia. Di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakstabilan harga pangan global ya. Untuk itu, Kementerian Pertanian menargetkan pencetakan 3 juta hektar lahan sawah pada 2025 sampai dengan 2027 mendatang. Merauke dan Kalimantan, tepatnya Kalimantan Tengah, ini menjadi lokasi percontohan dengan hasil panen yang menjanjikan. Program ini didukung dengan mekanisasi penuh, bantuan alat mesin pertanian atau alsintan, dan pendampingan petani. Keberhasilan program cetak sawah diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke segmen Kata Bijak Tokoh Indonesia hari ini. Ya, memang Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu pahlawan nasional Indonesia dari kalangan perempuan, Hajah Rangkayo Rasuna Said.
Voice of Indonesia.
Majukan perempuan dengan pendidikan agar mereka merdeka. Rasuna Said. Rasuna Said dikenal dengan kemampuan dalam berpidato dan berdebat. Rosian Anwar dalam buku Sejarah Kecil, PTT History Indonesia, menuliskan bahwa Rasuna dijuluki sebagai singa Minangkabau karena kepiawaiannya berpidato. Isi pidatonya disebut tajam sehingga membuat Belanda khawatir akan ketentraman umum di Sumatera Barat. Pada 1935, Rasuna Said menjadi pemimpin redaksi di sebuah majalah yakni Raya. Mulai saat itu, ia juga dikenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam.
Voice of Indonesia.
di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian, ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba
BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia memprediksi hujan deras hingga lebat masih mengintai Indonesia pada 10 hingga 13 Maret 2025. Fenomena atmosfer seperti gelombang Kelvin dan bibit siklon tropis 98S memicu peningkatan potensi hujan di berbagai wilayah. Hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Karenanya masyarakat diimbau waspada terhadap banjir, tanah longsor, dan dampak cuaca ekstrim lainnya. Informasi cuaca terkini dapat Anda akses lengkapnya ya melalui situs web dan aplikasi resmi BMKG serta di Voice of Indonesia.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu semua. seperti kamu yang mampu tanpaku bagaimana. Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hati
berikut ini ada kabar menarik dari Indonesia. Kami sampaikan kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Jakarta. Universitas Indonesia atau UI dan Kedutaan Besar Swedia bertemu untuk membahas potensi kerjasama strategis di bidang akademik dan industri. Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah menyatakan, ketertarikannya karena Swedia memiliki banyak universitas terbaik dunia dengan ekosistem riset dan inovasi yang kuat. UI berharap dapat memberikan akses peluang akademik dan riset global terbaik bagi mahasiswanya melalui kolaborasi ini. Kabar berikutnya datang dari Banten. PT Sarinah Injurnir Retail memamerkan 60 produk UMKM di Pavilion Indonesia Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta. Sarinah, bagian dari Injurnir Group, berperan sebagai jembatan bagi UMKM lokal untuk masuk pasar global. Menurut Direktur Utama PT Sarinah, Fethi Quartatati, kolaborasi dengan Injurnir Airports bertujuan memperkenalkan UMKM di Gerbang Udara Utama Indonesia. Gerai UMKM ini merupakan upaya menciptakan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing. Kabar terakhir tidak kalah menariknya yaitu datang dari Sulawesi. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 mengusulkan cepa makanan khas Mandar sebagai warisan budaya tak benda atau UNESCO. Cepa terbuat dari singkong dan kelapa berbentuk lingkaran dengan tekstur seperti roti. Makanan ini memiliki aroma khas singkong bakar dan sajian disajikan dengan ikan. Inovasi penambahan topping gula merah membuat cepa semakin diminati. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi juga mendukung penuh upaya ini. Demikian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ya, Anda masih bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, hutan Indonesia salah satu hutan tropis terbesar di dunia. Kaya keanekaragaman hayati dan berperan penting ya dalam iklim global. Namun, deforestasi dan kebakaran hutan mengancam kelestariannya. Pemerintah NGO, dan masyarakat internasional berupaya melestarikan melalui moratorium. Ada juga pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan rehabilitasi. Kolaborasi semua pihak tentu diperlukan ya untuk menjaga aset berharga ini bagi generasi mendatang. Nah, ada seseorang yang patut kita contoh karena sangat peduli dengan kelestarian hutan di sekitarnya. Berikut saya ajak Anda menyimak kisah Isa Sang Penjaga Hutan dalam picture berikut ini.
Secara berkala, Isa Ansori warga Kabupaten Pemalang selalu menanam pohon dengan jenis-jenis khusus. Pohon ini berfungsi untuk menahan air hujan.
Ini menanam pohon jenis apa, Pak Isa?
Ini namanya, kalau orang sini bilang, kayak bundung. Itu kebenarannya. Ini untuk serapannya air ketika musim hujan itu sangat tinggi.
Sudah 30 tahun lebih, Isa berjuang untuk menjaga kelestarian hutan di wilayah Pemalang Selatan. Pria berusia 58 tahun itu memulai merawat hutan sejak 1990 silam dengan membentuk komunitas pencinta alam Sabawana. Melalui komunitas itu, ia aktif melakukan konservasi hutan di wilayah Kecamatan Belik atau Pemalang Selatan.
Kita biasanya observasi ke lapangan dulu nanti. Setelah itu baru kita bisa menentukan titik ini harus ditanam. Lalu ada kerjasama. Misalkan ini di kawasan hutan produksi, ya harus...
Bukan tanpa sebab, upaya penghijauan terus dijaga penerima penghargaan Kalpataru tahun 2022 ini. Baginya, hutan, gunung beserta fungsinya bukan warisan, melainkan titipan yang sudah selayaknya dijaga dan dilestarikan untuk tetap berfungsi dengan baik.
Tujuannya, kalau ini ada serapan air seperti tanaman ini, nanti ketika musim kemarau, dia itu akan melepas air. Yang itu sehingga musim kemarau itu sumber mata airnya tetap akan terairi airnya. Karena memang ada, kalau bahasa Jawanya tandon, tandonnya itu di sini.
Pak, memang kalau di daerah Belik sini, Pemalang Selatan itu pernah mengalami kekeringan Pak, atau kesulitan air?
Oh, sering. Pernah 9 bulan juga pernah. Rata-rata itu 4-6 bulan untuk kekeringan.
Dari proses pelestarian dan penanaman pohon di lahan kritis yang dilakukan Isa, setidaknya kini banyak warga yang terbantu. Seiring waktu, kegigihan Isa Ansori membuahkan hasil. Saat ini, 78 titik sumber mata air yang ia selamatkan mampu mengaliri air untuk memenuhi kebutuhan warga di 3 desa, yakni Mendelem, Beluk, dan Belik.
Ini bukan warisan kita, tapi itu titipan, sehingga kita harus membagikan titipan itu ke generasi kita ke depan lebih baik. Minimal sama. Yang kedua, saya itu capek ketika mendengar warga-warga kita itu mengeluh. Yang pertama kaitannya dengan keterbatasannya air sehingga mereka harus beli. Nah, melihat lagi yang ketiganya itu hutan kita. Sejak tahun 98 itu terjadi degradasi hutan.
Pendengar, seperti inilah salah satu sumber titik air di tempat konservasi Bapak Isa. Dan dari pantauan saya di lapangan ini, air cukup jernih dan masih ada puluhan titik air yang ada di tempat atau di wilayah Pemalang Selatan hasil dari konservasi Bapak Isa selama puluhan tahun yang melakukan penanaman pohon-pohon khusus untuk mengikat air.
Hasil dari kerja keras Isa Ansori bersama dengan komunitas pencinta alam Sabawana kini mulai dirasakan warga di Kecamatan Belik. Bina Irawan, salah seorang warga yang merasakan hasil dari konservasi alam yang dilakukan Isa. Meski tak mengalami langsung, namun cerita dari orang tuanya pernah mengatakan wilayahnya dulu sering kesulitan air. Namun, kini ia tak lagi pernah merasakan hal itu.
Kalau saya emang pasokan airnya kurang dan juga kering, nggak ada air sama sekali, itu yang saya tahu. Nah, untuk musim-musim kemarau sebenarnya pasokan air tetap ada, walaupun ya sedikit berkurang, tetapi tidak mempengaruhi kebutuhan air di desa saya. dari dulu sampai hari ini beliau masih konsisten menjalankan kebutuhan publik, bukan kebutuhannya pribadi. Jadi sangat mulia sekali ya beliau.
Sosok Isa Ansori merupakan toladan yang tepat bagi generasi muda saat ini. Eka Waluyo, selaku ketua komunitas pecinta alam Sabawana, menyebut semangat Isa untuk melestarikan lingkungan hidup adalah inspirasi bagi generasinya.
Pembinaan-pembinaan kepada para pemuda untuk ikut peduli dengan lingkungan, sebenarnya bagi kami story toladan dan sambutan yang luar biasa untuk generasi muda. Ketika melihat yang sudah sepuh masih bergerak, maka kami pun terpanggil untuk menjadikan kami menjadi garis depan untuk berkegiatan di konservasi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 merilis masih ada 375.000 hektar lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah. Upaya penanaman pohon di lahan kritis memang menjadi salah satu concern dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sejak tahun 2014 hingga saat ini telah ada sebanyak 101 juta batang pohon ditanam untuk reboisasi dan penghijauan di lahan kritis Jawa Tengah.
Ini waktu yang paling bagus untuk menanam. Yuk kita tanam, ada banyak sekali tanaman yang bermanfaat untuk rakyat. Pertama tadi kita cari LHK bisa mendapatkan pohon gayam ya. Tidak banyak orang tahu, maka mulai kita tanam-tanam mulai kita tanam.
Lahan kritis merupakan PR bersama yang mesti dibenahi secara multisektoral, tidak hanya pemerintah saja. Sosok Isa Ansori merupakan bukti nyata masih ada masyarakat yang peduli dengan hutannya di tengah pembalakan liar dan alih fungsi lahan dari hijau ke wilayah permukiman yang kian masif di Jawa Tengah. Stimulus bantuan bibit pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah tepat dari pemerintah. Tugas selanjutnya, mari kita jaga kelestarian hutan, karena menjaga hutan berarti menjaga kehidupan.
Voice of Indonesia.
Teman dekat. berhentilah mencari, karena kau telah menemukannya.
Ya, pendengar, masyarakat adat Indonesia berperan penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati melalui praktik konservasi tradisional. Seperti dikenal ada sasi, ada awik-awik, dan masih banyak yang lain. Pola pengelolaan lahan yang berkelanjutan, perlindungan hutan dan satwa liar, serta kearifan lokal memang menjadi kunci menjaga keseimbangan ekosistem ya. Konon, 80% keanekaragaman hayati dunia berada di wilayah adat, sehingga pelestarian budaya dan bahasa daerah turut mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati. Perlindungan hak-hak masyarakat adat dan partisipasi mereka juga dalam kebijakan konservasi sangatlah penting ya pendengar ya, untuk keberhasilan pelestarian lingkungan. Berikut pernyataan Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, Mufti Fathul Bari kepada Voice of Indonesia, yang tayangan lengkapnya dapat Anda tonton di kanal YouTube VOI Official.
Voice of Indonesia.
Yang nggak kalah penting sebetulnya di masyarakat adat. Masyarakat adat dan komunitas lokal itu juga menjadi bagian penting, karena kita tahu selama ini komunitas, kelompok-kelompok masyarakat yang hidupnya sangat tergantung dengan keanekaragaman hayati, yaitu masyarakat adat dan komunitas lokal, sehingga mereka menjadi bagian yang sangat penting untuk implementasi kerangka perlindungan biodiversity global di dunia. Artinya mulai muncul kesadaran bahwa manusia seharusnya menjadi bagian dari biodiversity, sehingga keputusan dari Global Biodiversity Framework di 2022, di akhir tahun 2022, itu banyak merekognize hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Baik.
Jadi dari 23 target Global Biodiversity Framework, itu ada, saya lupa, 7 atau 8 target, kalau nggak salah, yang di situ menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Kalau sebelumnya, konvensi CBD itu hanya berbicara satwa tumbuhan gitu kan?
Iya, iya, iya.
Nah, di 2022 sampai sekarang itu udah mulai membicarakan tentang masyarakat adat, komunitas lokal, local knowledge, local wisdom, respecting the indigenous people and local communities. Jadi sudah mulai mengarah ke sana, artinya sudah mulai muncul kesadaran bahwa kita juga bagian dari biodiversity itu.
Iya.
Voice of Indonesia.
Pendengar, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Tanjung Bira, Sulawesi Selatan. Indonesia bagian timur memang kaya akan pemandangan alamnya yang indah, terutama pemandangan bawah laut dan pantainya. Lokasi ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki hobi menyelam dan mencintai wisata bahari. Salah satu wisata kelautan atau bahari di bagian timur Indonesia adalah Tanjung Bira. Tanjung Bira terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi, tepatnya berada di Kecamatan Ponto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pantai Tanjung Bira merupakan pantai pasir putih lembut yang terkenal akan keindahan dan kenyamanannya sampai ke mancanegara. Pantai Tanjung Bira terletak sekitar 40 km dari kota Bulukumba atau 200 km dari kota Makassar dengan waktu tempuh sekitar 3 hingga 4 jam lamanya. Tak hanya dikenal karena pesona keindahan pantainya saja, Tanjung Bira juga merupakan rumah pembuatan kapal tradisional khas Sulawesi Selatan, Pinisi, yang terkenal dan dapat Anda lihat proses pembuatannya kapalnya di pinggiran pantai. Dengan biaya tiket masuk sekitar Rp10.000, kawasan wisata pantai Tanjung Bira sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti tempat penyewaan perlengkapan menyelam, rumah makan, kamar mandi yang nyaman, penyewaan motor dan pelabuhan kapal feri yang digunakan untuk mengantar wisatawan yang ingin menyelam di Pulau Selayar. Bagi Anda yang masih ingin bertualangan di wilayah ini, ada beberapa jenis akomodasi yang dapat Anda temui seperti villa, bungalow, dan hotel dengan tarif mulai dari Rp100.000 sampai Rp600.000 per malamnya. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan di kawasan wisata Pantai Tanjung Bira, salah satunya yaitu snorkeling dan menyelam. Dua hal ini wajib Anda lakukan ketika berada di Tanjung Bira karena pemandangan alam bawah lautnya yang sangat menakjubkan. Spot di kisaran Pulau Liu Kang Li, yakni sebuah pulau kecil yang terletak di seberang barat Tanjung Bira, merupakan salah satu spot terbaik. Bagi Anda yang tidak terlalu suka snorkeling dan diving, Anda dapat menghabiskan waktu di Tanjung Bira dengan sekedar berjemur di pantai di bawah matahari, sambil menikmati segarnya angin yang berhembus serta menyaksikan pesona matahari terbit dan terbenam. Baiklah saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Gimana lagu-lagu pop Indonesia? Sangat keren ya. Memang musik-musik karya anak bangsa Indonesia itu berkualitas pastinya. Dan kalau dalam suasana seperti ini bisa menemani kebersamaan Anda ya. Di segala suasana. Oke, setelah menikmati lagu pop modern, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat musik asli khas Indonesia. Emang ada ya? Ada dong. Ada musik daerah, ada musik keroncong, ada juga musik dangdut. Itu khas sekali Indonesia. Tapi kali ini saya akan menghadirkan lagu daerah yang pastinya bisa menemani dan menambah wawasan Anda tentang Indonesia. Dalam segmen Pelangi Nada, hanya di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Sumatera Barat, yaitu Ayam dan Lapeh. Lirik lagu Ayam dan Lapeh diciptakan oleh Nur Seha, sedangkan melodinya diciptakan oleh Abdul Hamid. Pada tahun 1950-an, lagu Ayam dan Lapeh populer baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti Malaysia, Vietnam, bahkan di Jepang. Meski memiliki aransemen yang riang gembira, lagu Ayam dan Lapeh menceritakan kesedihan seseorang yang kehilangan seekor ayamnya. Ayam dalam lagu Ayam dan Lapeh menyimbolkan harta atau hal yang sangat berharga bagi seseorang. Liriknya juga menyebut beberapa tempat di Sumatera Barat yang memiliki keindahan seperti Pagaruyung, Pandesike, dan Batu Sangkar. Baiklah, saudara pendengar, berikut kami hadirkan Ayam dan Lapeh oleh Dere Dia. Selamat mendengarkan.
Dengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda ya melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta di aplikasi RRI Digital. Saya Gusantika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
就是要加到 Voice of Indonesia 的华语节目。 本台播送来自印度尼西亚的新闻、新闻和娱乐，您能每天通过短波频率 33259千赫 和4755千赫 本台的网站 www.voinews.id/mandarin的流媒体直播 以及RRE Digital应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
听众朋友你好，我Annie，祝您身体健康。这几天一个小时的华语节目，我向为您报道一些印度尼西亚的信息。其中之一是财政部长向亚投行接受 Prabowo 政府的愿景。 我们还会播放一些在印尼流行的印尼歌曲，还有印度尼西亚的美丽，给您介绍印度尼西亚各个地区的独特。开始本期的节目，请收听新闻。 听众朋友，请收听播报新闻。 第一，财政部长向亚投行接受 Prabowo 政府的援警。 13月11日， 印度尼西亚财政部长 Sri Mulyani Indrawati 在雅加达税务总局办公室会见了亚洲基础设施投资银行行长金立正及其代表团。会见中，财政部长分享了 Prabowo Subianto总统领导下的 印尼发展的远景和生命的看法。财政部周二发布的新闻稿称，此远景包括通过基础实施、坚持增强经济复原力、可持续管理自然资源以及改善实际的社会福利。斯里姆里亚尼解释，印尼亚投行东移继续在粮食安全、 能源安全和自然资源管理等优先领域开展合作。印尼财政部长还借此机会对亚投行对印尼发展，特别是社会领域发展的支持表示感谢。他希望探讨更广泛的合作潜力，加强良好的合作。 第二，贸易部副部长会见欧盟大使，讨论印度尼西亚欧盟全面经济伙伴关系协定谈判的进展。印尼贸易部副部长 Dia Roro Esti 3月4日星期二在雅加达贸易部办公室与欧盟驻印度尼西亚和文莱达鲁萨兰国大使 Denis Kaibi 进行了双边会谈。 会议讨论了印尼与欧盟全面经济伙伴关系协定谈判的进展，印尼与欧盟在世贸组织的争端解决进展以及欧盟的环境政策。贸易部周二发布的新闻稿称，在会见中，贸易部副部长 Diaroro Esti 表示，印尼 对熟悉谈判代表和工作组正面正在进行的谈判表示赞赏。印尼注意到自2024年12月以来，多个工作组在文本谈判方面取得了重大进展，例如原产地硅瓷、能源和原材料、数字贸易等。 印尼贸易部副部长强调，印尼和欧盟致力于加快谈判，并在期内达成结论。印尼期待双方就生意问题寻求平衡，显示的解决方案。第三，中印经济部 通过烹饪培训和开发当地彩蛋制止免费营养餐计划。印尼庄与经济部愿意在免费营养餐计划的实施中提供合作，特别是在烹饪培训和开发基于当地食材的彩蛋方面。于3月10日在雅加达庄与经济部长德古里斯基与国家营养局举行的会议上表示，庄与经济部将提供专业厨师来培训参与该计划的厨师。我们与烹饪协会的关系也非常密切，其中包括厨艺大师、厨师，有些与其他公司合作。但在这里，如果确实需要对厨师进行培训，以实现烹饪岗位上材料的多样性，也许我们也可以支持这一点。同时，国家营养局局长达丹廷达亚纳对此次合作表示欢迎。他评估说，与庄与经济部的合作将为厨师提供培训机会，并使用当地食材开发菜单，这将有助于创造美味有营养的食物。听众朋友，新闻播送完了。听众朋友，感谢你继续收听本台播送的一个小时的节目。本台也感谢对您已经发给我们的 email foilisteners@gmail.com 或者寄信报道在你那边收听本台播送的节目。如果您喜欢你的歌曲，请发给我们，本台就特别给您播放。